Blaðsíða 77. Rammakafli, búar og aðskilnaðarstefnan. Á 17. öld stofnuðu hollendingar nýlendu syðst í Afríku sem þeir nefndu höfðanýlenduna. Nýlendan var birðastöð sem tengdist skipaflutningum á milli Evrópu og Asíu. Þar settist það fólk úr norðanverri Evrópu, flest frá Hollandi, sem kallaði sig búa eða bændur. Frumbyggjum var útrýmt eða þeir gerðir að þrælum Evrópumanna. Aldamótin 1800 komu Bretar til sögunar. Þeir hernámu höfðanýlendu og bönnuðu þrælahald. Búar hrökkluðust inn í land og stofnuðu þar ríkin Oranje og Transvaal á landsvæði Bantua. Þegar gull fannst í Transvaal 1885 vildu Bretar leggja undir sig alla Suður-Afríku og það tókst þeim eftir búastríðið 1899 til 1902. Í langan tíma einkenndust samskipti Evrópumanna við frumbyggja af mismunun og kúgun. Árin 1948 til 1994 var þjóðernisflokkur búa við völd í landinu. Fljótlega eftir að flokkurinn komst til valda beitt hann sér fyrir markvissum og algerum aðskilnaði þeirra kynþátta sem þar bjuggu. Á kerfisbundin hátt var svarti meirihlutinn í landinu útilokaður frá pólitískum, félagslegum og efnahagslegum réttindum. Aðskilnaðurinn gekk svo langt að í opinberum byggingum voru til dæmi sérstakir inngangar og lyftur fyrir innfæta. Kynþáttamismununinn sem sett var í lög landsins gekk undir nafninu apartheid. Það merkir aðskilnaður á afrikans máli búa. Í byrjun 10. áratugar síðustu aldar var aðskilnaðastefnan aflögð eftir mikinn alþjóðlegan þrýsting en áhrifin af henni eru þó enn við líði. Með rammagreinin er ljósmynd af Nelson Mandela.